Gepli yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2018-nin 13-cü oktyabrı, hepdäniň senbe günü. Hepdäniň jemi programamyzy dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olary bilen sizin men, Merdan Tarif tanystyrýarym. Rusiýanyň Pravoslav kilisesiniň dasarat nasyklar bölüminiň başlygy Konstantinopol patriarhatynyň sinodynyň Ukrainanyň Pravoslav kilisesi barada çykaran karary Moskwa patriarhatyny Konstantinopolyň älim patriarhy Varfolomey bilen birligini kesmäge mejbur edendigine aýtdy. Stambuldaky Konstantinopolyň älim patriarhy Varfolomey dünýädäki ähli pravoslav hristianlarynyň ruhany lideridir. Mitropolit Hilaryon Alfeyev öz birliklerini Rus telekanalyna beren interwýusunda aýtdy. Mundan 2 gün öň Varfolomeýiň ýolbaşçylygyndaky sinod Ukrainanyň öz awtokefalyny, ýagny garaşsyz kilisesini esaslandyrmagyny oňlapdy. Anun gişlik prezident Vladimir Putin Rusiyanın hupsuzluk engesi bilen Ukrayinanın pravoslav kilisesini maslağı detti. Kreml Kiyevin qarşısız kilise edilmek niyetlerine qarşı duyduruş verip, Rusiyanın Ukrayinadaki pravoslav hristiyanlarının bəhvitlerini qorucaqdığını aytti. Al-Qaida bilen iltişikli jengçilerin topori Eyranın üstünden Somalide öndürülen bir kanun kömürü ekspert edip, milyonlarca dolar kazanç ediyar, deyip xabar feristeleri BMG'nin hopsuzluk engesine hüdürlünün hasavatta aydınlandığını belleyerler. AFP ve Reuters xabar agentliklerinin maglumatına göre, Mart ayından beri bir kanun kömür Eyranın portlarına iltilip, o yerde hem Eyranın önümü hükmünde tazeden kaplanıptır. 2012 yılda BMG Al-Qaida'nın Somalidaki sahamçısı Al-Shabab cengçi toporunun kömürden edinen girdicilerini toktutma için bu mağdanın importını qadağan edipti. BMG'nin maglumatlarına göre qadağançılığı qaramazdan 2017 yılda Somali ekspert için kömürün 3,6 milyon haltasını öndürüp 7,5 milyon dolar meçhöründe hem girdici edinipdir. Kırgızstanın uzak vaqtlıkta dışarı işler ministri Yurdun Günorta Koreyadaki uzulki ilçisi bilen dören davadan son vezipesinden çekildi. Mundan öň Kırgızstanın Seuldaki ilçisi Kılıçbek Sultan ministerlikde parahorluň hüküm sürýändigini aýdyp, daşardan gaçawatylygy gözlemekçi bolýandygyny aýdypdy. Kırgızstanın dışarı işler ministerliginde çap edilen beýanata görä, 6 ýyllap ýurdun baş diplomaty bolan Erlan Abdyldaýew özüniň işden gidýändigi baradaky arzasyny tapşyrypdyr. Prezident Soronboy Jeenbekow hem arzany kabul edipdir. Şol günüň özünde ozalky ilçi Kılıçbek Sultan Jeenbekowyň hükümetini ikrar etmeýändigini, şeýle-de daşary döwletleriň birinden fiýaty gaçawatylygy sorandygyny mälim etdi. Prezidentin idarisi Jeenbekow'ın hem Abdyldaýewi hem de Sultan'ı eýleýän wezipelerinden boşadandygyny aýtdy. Rusiýanyň Tataristan Respublikasynda Hizbut-Tahrir İslam toporunyň liderleri bolmakda guman edilýän iki adam tutuk edildi. Wahitow Etrap Suudi Rais Gimadaýew we Ildar Ahmedjanow dislapy tutukhana ýerleşdirmek barada hukm çykardy. Gurrunga gidýän iki adam ekstremizm düşünjelerini ýaýradýandygy aýdylýan Hizbut-Tahririň Tatarstandaky bölümine ýolbaşçylyk etmekde aýplanyp 11-nji oktýabrda tutuk edilipdi. Düýü Londonda ýerleşen Hizbut-Tahrir dünýädäki ähli musulmanlary birleşdirip, halifligi döretmegi maksat edinýär. 2003-nji ýylda Russiýanyň ýokary suwdy topary gadagan etdi, şeýle-de onuň agdalaryny ekstremist atlandyrdy. Hizbut-Tahririň agdalary toporyň paragatçylykly maksatlary öňe sürýändigini aýdýarlar. Israýylyň harbylary Gaza zorlugynda protest geçiren 7 Palestinalyny öldürdi diýip Palestinanyň saglyk resmileri habar berdiler. Gazanyň saglyk işgärleri başgada 140 adamyň yaralanandygyny aýtdylar. Harbylar 15 000 töwürek demonstrantyň Israýyl işgärlerini we haýada daş bölüklerini partladyjylary we granatlary dyňandygyny aýtdylar. Maglumata görä işgärler Gazany we Israýyly bölýän haýatdan aşyp armiýa postlaryna hüjüm eden adamlaryň toporuna garşy ot açypdyrlar. Palestinanyň saglyk ministrligi 30 martda başlanan protestlerde eýem 200 töwürek Gazalynyň öldürilendigini aýtdylar. Israýyl haýdyň goloýundaky protestleri gurnamakda Gaza gözükçülügi diýen Hamas ıslam toporuna aýplaýar. Hamas öz gözünde bulary reddedýär. Palestinalı protestçiler Israýylyň we Misiriň 2 milliondan gowrak adamyň ýaşaýan Gaza zorlugyny okupirlemegini bitirmeklerini talap edýärler. Şeýle-de olar 1948-nji ýylda Israýyl esaslandyrylandan bäri göçüp giden ýa-da çykarylan ýerlerine dolanmak isleýärler. Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Hepdeniň jemi gepleşigimize başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Tariýew. Bu hepde Azatlyk radiosynyň esasy temalary Sultanda azathabar.com web saýtynda iň köp okulanlar. Türkmenistanda urulup öldürilenin yakınları, suudun çıkaran hükmünden nerazi, Rusya Türkmenistan'dan qaytadan gazı import edip biljekdigine aýdýar atly makalalar boldy. Türkmenistan'da bilet kıtçılığı, yanvar ayından berde bilet yok. Yüzlerce büccet işgari ve student yağış hattında durup prezidentin katnaşmağında hatiri gününü belledi. Halkara Valyuta Fondu'nun işçi toparı Aşgabat eden taparından son resmi beyanat yayrattı. Atlı makalalarımız hem köp okulunların bäsligine girdi. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerin başını Eyranlı Türkmen aktivistleri öz hukuklarının asırlap baskılanandığını aydarlar. Rusya Türkmenistan'dan qaytadan gazı import edip biljekdigini aýdýar. Ahdy gepleşikler çekýär.